Мы будем дальше говорить с Викторией Кусь-Марышук, руководителем школы государственного управления. Говорим об их инициативе создать такую школу, с какой целью, почему они хотят подготовить более качественных европейского образца управленцев для Украины, каким образом они это делают, чем это отличается от подхода Министерства образования. И Виктория уже в нашей студии. Добрый день.
Добрый день.
Я знаю, что у вас вчера было открытие вашей следующей школы, и у вас сегодня тоже очень насыщенный день, у вас там уже есть студенты. Спасибо большое, что к нам пришли. Ну, тепер, я знаю, що ви просто говорите українською мовою, тому перехожу на українську мову одразу. Розкажіть просто коротко спочатку нашим слухачам, що собою являється школа, чия це ініціатива і чому ви раптом вирішили це робити?
Ну, якщо говорити про ініціативу, то це є ініціатива Інституту суспільно-економічних досліджень, це такий неурядовий аналітичний центр, і... Якщо так говорити, чому вирішили, то, власне, так повертаючись до місії, це інтелектуальний міст довіри між владою, громадою та бізнесом. І школа – це одна стратегія, як можна це робити реально в житті. Тому що на хвилі Майдану з'явилося такий дуже багато активних людей, які, вони різні по віку, але в них є бажання змінити, але не завжди є... розуміння, яким чином це можна змінювати, з чим вони зіткнуться, і які правила можна відміняти, а на які треба звертати увагу.
А хто стоїть за цією ініціативою? Хто ці люди?
Ну, це, власне, як я вже сказала, громадська організація Інститут суспільно-економічних досліджень. Це неурядовий аналітичний центр, який, власне, займається тим, що аналізує державну політику, видає аналіз законів, да, ті, які приймаються або які будуть прийматися, тому що, ну, власне, з одного боку депутатам тяжко зорієнтуватися в такій кількості законів, і тому наші аналітики, наші експерти такі на форматі листочка А4 дуже коротко, дуже стисло прописують, чому саме цей закон, чому саме так, чому не так, з одного боку. А з іншого боку, навіть громада, якщо читати ці закони, у нас теж немає часу і можливості, то завдяки виступам на радіо, на телебаченні, завдяки публікаціям в пресі, ми людською мовою доносимо про зміст того закону, як це вплине на життя.
Окей, про інститут ми зрозуміли. Mm-hmm. Давайте повернемося ще до школи. Ви ж сказали, чому ви вирішили це зробити, а чим це... кардинально відрізняється від того, що пропонують інші? І як це є в державних установах? Про людську мову ми вже зрозуміли.
Якщо так подивитися, то маю досвід за плечима і роботи в громадських проєктах, реалізація власних проєктів, і маю досвід роботи в бізнесі, і є бізнес-тренером. Тому... намагалися і намагаємося поєднувати такі бізнес-підходи з одного боку, а з іншого боку кращі академічні практики. У нас є такі три вимоги до викладачів, що ти маєш про те, що ти говориш, і що будеш розказувати нашим слухачам, бути академічно підготовленим. З одного боку, з іншого боку, ти маєш бути практиком, тобто консультувати, працювати в реальних проєктах.
Слухайте, які... у вас європейський підхід. Я перепрошую, просто з цим стикалися, здається, в Швейцарії, що там от в кращі університети підбирають своїх викладачів, і вони мають відповідати трьом вимогам, і їхній робочий час, як пояснювали ці викладачі, ділиться на 30%. Це перше те, що вони викладають. Друге, вони мають писати якісь роботи. І третє, вони мають бути практиками, консультувати якісь організації, навіть бізнес-структури і так далі.
Так, і фактично більшість викладачів, ну, я можу сказати, 100%, це ті, хто є практиками, в тому числі. Того, що, ну, взагалі зараз важко оставатись осторонь того, що відбувається, з одного боку. А з іншого боку, на першій школі зіткнулися з тим, що це може бути дуже цікавий викладач, дуже так ґрунтовний у нього підхід, підготовка, але коли учасники, вони ж ще одна специфіка школи, що ми працюємо і навчаємося на реальному кейсі. Тобто це реальні проблеми, які вони розбирають протягом навчання в школі.
Про це пізніше. Угу. Ще, щоб уточнити, зібрати вже так коротко найголовнішу інформацію про школу, щоб вже слухачів склався вже якийсь кейс, як ви кажете про це. Ще такий нюанс. Тобто туди приходять лише ті, хто хочуть працювати працювати в сфері державного управління, хто себе там бачить? Чи туди може прийти просто будь-яка людина, яка, наприклад, в НГО працює, там громадська організація, і просто хоче якось збільшити свої знання, послухати там якогось політолога чи якогось тренера з публічного виступу?
Дійсно, з одного боку, тут можуть бути держслужбовці і ті, хто хоче бути на цій службі, з одного боку. А з іншого боку, це можуть і повинні бути представники бізнесу і представники громадських організацій. І не обов'язково вони просто, ну, тому що варіант прийти послухати, то точно не про нас. А ключова мета їхньої участі, бо вони заповнюють анкету, і коли ми їх відбираємо, то це налагодити взаємодію між владою та громадою.
Тобто вони потім мають виконати практичне якесь завдання?
Так, вони мають виконати практичне завдання протягом 2,5 місяці, поки вони навчаються, вони аналізують кейс і розробляють.
Це по вихідних?
Це з п'ятниці по неділю включно.
І протягом 2 місяців?
Протягом 2,5 місяців.
Хто ваші студенти?
Наші студенти, якщо так подивитися по сферам діяльності, то це представники Держслужби, це Верховна Рада, маємо одного депутата-випускника з Верховної Ради, журналісти, керівники держпідприємств, представники бізнесу, ну, звичайно, така добра половина – це громадські активісти.
Окей. Я хочу запитати у вас, чи попередньо, коли ви спілкуєтеся із своїми потенційними студентами, очевидно, ви вивчали потреби, та? Тому що, ну, розуміємо, що на цьому ринку подібне пропонує Академія державного управління. Воно не схоже, але подібне. Та? От півтора року вчишся, отримуєш диплом, в деяких проєктах закону, щонайменше про префектів, прописано те, що в тебе обов'язково має бути освіта магістра з державного управління і так далі. В чому конкурентна перевага? Що вони хочуть, та що вони кажуть з точки зору очікувань ваші потенційні студенти? Тобто, що їм не може забезпечити академічна освіта в сфері магістерських програм, наприклад?
Ну, наприклад, частина нашої програми ведуть професійні бізнес-тренери, і те, що стосується управління змінами, управління проектами, взаємодії з людьми і управління людьми, роботи в команді, це ведуть бізнес-тренери. І тому частина учасників зацікавлені в тому, щоб попрактикувати, подивитися, як це там. Це один момент. Другий момент, з одного боку, нібито програмі схожі, але в нас такий тренінг on the job, да, навчання в роботі. І тому у наших учасників є можливість спиратися і консультуватися у експертів інституту, аналітичного центру. Запрошуємо депутатів, ініціаторів реформ для того, щоб вони максимально могли або їм просунути їх в реалізації їхнього проєкту з одного боку, а з іншого боку бути такими мотиваторами, розказати свої історії успіху або свої історії, ну, такі досвід, на які треба звертати увагу, щоб, ну, не ступити на граблі.
А чому ви там навчаєте? Що у вас там є? От, наприклад, я цього не буду робити, але просто на своєму прикладі. Якщо я, як журналіст, просто хочу підвищити там свій рівень знань, да? І я запишусь в цю вашу школу. По-перше, вона платна?
Ми надаємо грант на навчання, який покриває витрати на навчання. Тобто, якщо ви в місті Києва, то вам вона для вас фактично безкоштовна. Якщо ви з іншого міста, то треба буде докласти зусиль.
Окей, і що я там от протягом цих 2 місяців для себе почую?
4 напрямки. Перший напрямок – це те, про те, як облаштована держава і як, власне, формується державна політика. Це перший напрямок. Другий напрямок – він пов'язаний з тим, як управляти людьми і проєктами. І третій напрямок – це комунікація. Тому що, ну, комунікація влади і громади, комунікація в команді, тобто все, що пов'язано з цим. І четвертий – він специфічний, він змінюється від школи до школи, тому що, наприклад, вчора стартувала соціальна школа, як ми її між собою називаємо. Ключова тема – це соціальні реформи від видатків до розвитку. І більшість програми, третю частину програми, ми шукали нових викладачів, які зможуть з одного боку розширити світогляд учасників про те, які моделі, які є концепції того соціального розвитку. Чим там відрізняється споживацький, да, підхід до соціальної сфери і варіант, коли ти сам мусиш потурбуватися про себе. І, власне, це такий четвертий напрямок, він залежить від тематики школи.
Лише в Києві?
Ні, не лише в Києві. Я вже можу це говорити в цьому році, тому що в минулому році у нас було 3 випуски в Києві, а в цьому році, буквально минулому тижні, стартувала школа в місті Миколаєві. Вона трошечки за програмою відрізняється, тому що там збільшили по програмі час на... щоб ми могли більше разом з учасниками розібратися, що таке децентралізація, самоврядування, які можливості,
які, тема,
які можливості, які виклики. А про те,
причому як... по-українськи. Тому що, наприклад, в Польщі, в Швейцарії це трішки інакше виглядає.
Так, так,
централізація, ніж в Україні.
Ну, і для більшості з них, звичайно, хтось щось десь чув, що ще так, хтось більше з цим пов'язаний, але дуже важливо, щоб... Ну, ми принаймні в проєктній команді, яка учасники школи чітко розуміли, в чому суть, які основні етапи, на що треба звертати увагу, і там дуже багато напрямків. Тут розуміти, на який напрямок я хочу і можу впливати як член конкретної громади.
А чому Миколаїв?
Чому Миколаїв? Ну, коли в минулому році організовували школи, то ну, таким було приємним фактом, що до нас, незважаючи на те, що треба було оплачувати самостійний проїзд і проживання, зверталися учасники з інших міст. І так собі подивилися по географії.
Найбільше що... було звідти.
Да, ну, їх не найбільше було звідти, але дуже багато було з регіонів. І тому...
з Південного, да,
да? Подумав більше, якщо так подивитися по карті, то це Центральна Україна, Західна Україна, і є там 3 представника з Південного.
Слухайте, ну але це дуже круто, да? Дивіться, особливо на місцях, тому що ну в Києві там, можливо, там хтось з громадських організацій або молодь прийде, а мені здається, що на місцях в такі школи, можливо, зараз розвіяти мої уявлення, приходять люди-практики, наприклад, депутати місцевих рад, і якщо вони хочуть якось зростати, розвиватися, то їм якраз дуже от доречно було прийти в таку школу і там повчитися, і якийсь конкретний свій кейс, це сьогодні в нас слово якесь таке паразит, якийсь свій проєкт з'ясувати, як його провести і так далі.
Власне, це є відповідь на запитання, чому перше Миколаїв, того, що було бажання, але так, доросле бажання від дитячого відрізняється тим, що я беру і щось роблю. То в Миколаєві вони не просто сказали, ми хочемо, ну, готові і хочемо цю школу, а вони сказали, так, що вам треба? Приміщення знайдемо. Ось і вам потрібні теми проєктів, ось, будь ласка, перелік, давайте обирати спільно, над чим ми можемо працювати. І, власне, такий перший список учасників запропонували, хоча ми говорили, що в нас є певні критерії відбору, що це має бути конкурс, але перші учасники це були рекомендовані.
А критерії відбору все ж таки зберігаються, так?
Так.
Які ці критерії відбору? Чи, наприклад, є вікові обмеження? От, можливо, ви вважаєте, що люди після 45, вони вже, на жаль, так зіпсовані державною 50. Системою? Та ми вже про це не говоримо взагалі, так? Що вони вже до вас не можуть потрапити?
Як на мене, вік в нашому випадку так не грає ключових. Звичайно, ми собі робили там...
Тоді стаж на державній службі, я вам ще страшніше скажу.
Звичайно, робили собі такий проміжок про те, що там люди до 25, ми уважно придивляємося до їхніх анкет і до результатів співбесіди. І люди, які там після 45 років, теж приділяємо увагу. Але наскільки з точки зору там... Тому що інтенсивне навчання і дуже тяжко людям, які більш старші, їм тяжко витримати по 10 годин.
А тренеру, який більш старший, я вам скажу, свого досвіду витримую, нічого.
Тренери витримують. Тут, скоріше, ми дивимося на, з одного боку, на експертизу, бо якщо заявлені теми проєктів, то, звичайно, ти можеш бути активістом, якого є час і можливості там докласти до цього проєкту, але все-таки треба, щоб були люди, які щось, ну, вже мають досвід вирішування таких проблем. Це перший момент. І другий момент, ми ще дивимося на... вміння працювати в команді, на такий фактор, як соціальна відповідальність. Тому що просто прийти, послухати і піти, пофотографуватись – все одне, а піти і розбиратися в тому кейсі, в тій проблематиці, а ще коли не виходить з самого початку, то це треба бути дуже мотивованим і відповідальним. Тому склали для себе такий перелік там 6 факторів, які для нас дуже важливі. І, власне, вміння працювати, взаємодіяти в команді, і соціальна відповідальність для нас – це такі один з важливих.
У вас вже є випуск, так?
Так, у нас є вже 3 випуски і 75 учасників. випускників. Ого.
А вони мали зробити за результатами навчання певні практичні проекти.
Абсолютно
що
точно.
Це були за проекти, що вони вже зробили, що вони вже внедрили в жизнь?
Маємо 9 проєктів. Ну, якщо так проговорювати, то навчання складається з 2 етапів. Перший – це розробка проєкту, і другий етап, він до 6 місяців після 2,5 навчання, це етап час для реалізації проєкту. І тому ми так між собою говоримо про те, що в нас є останній дзвоник, це коли закінчується навчання, і команди презентують проєкти. І є випускний, коли вони вже звітують про реалізацію проєкту.
Окей, ну назвіть нам для прикладу.
Ну, наприклад, з того, що вже реалізовано, тобто вже ми пережили випускний, це допомога під контролем для внутрішньопереміщених осіб. Я зараз назву, а потім коротенько по... І другий проєкт – це відкриті бази даних. Поки що вам ні про що не буде говорити.
Відкриті бази трошки говорять.
Говорять.
А допомога під контролем менше.
Менше. Ну, дивіться, якщо говорити про допомогу під контролем, то тут дуже просто. На сьогоднішній день Україна як держава від інших країн як держав отримує певну допомогу в грошах і гуманітарну. Якщо ми гуманітарну не беремо, то нас, наприклад, буде цікавити, а куди йдуть ці гроші? Вони йдуть на проїдання, чи йдуть на створення робочих місць, чи на забезпечення житла, чи на перекваліфікацію. І коли команда зайнялась, а власне в цій команді і було 2 учасників, які є внутрішньопереміщеними особами, то вони знали не тільки як експерти, як учасники, а ще й на собі знають, що це таке. Тому задалися питанням, а де ці гроші, хто їм розподіляє, на що йдуть ці гроші. І, власне, з цього і почалося, що вони, з одного боку, досліджували ситуацію в Україні, бо маємо, з одного боку, офіційну статистику, а з іншого боку, ту реальну статистику, про яку ми можемо зібрати з неформальних джерел. З іншого боку, їх, ну так, навіщо, що вони робили? Вони дослідили, яка ситуація в Україні, офіційно і неофіційно. Вони дослідили досвід інших країн, як вони справлялись з такими ситуаціями, коли була така велика кількість внутрішньопереміщених осіб. І, власне, розробили такий проєкт, продукт, який називається «Біла книга», де і є аналіз цієї ситуації, і рекомендації там Верховній Раді, уряду, рекомендації місцевим громадам, на що звернути увагу. Тобто кожен, це є документ у відкритому доступі, і кожен учасник, кожен бажаючий може зайти подивитися, і якщо ти, наприклад, представник громадської організації, то ти можеш там знайти свою частину, що ти вже можеш, не чекаючи там якогось рішення зверху, почати це робити. Якщо ти представник місцевого там самоврядування, то теж можеш там знайти ідеї для втілення.
Цікаво, що ваші студенти саме ці теми обрали, так? От вони вирішили, що це ну, найбільш такі нагальні, найбільш такі актуальні. До речі, в групі скільки людей, які реалізовують один проєкт?
В групі середньому від 9 до 14 чоловік.
Цікаво. А були якісь такі на кшталт, щось пов'язане з освітянськими якимись проблемами, потім, наприклад, щось для людей з інвалідністю, там якийсь моніторинг там для них необхідних умов, пандусів, там ще чогось і так далі?
Ну, от зараз в Миколаєві один з проєктів, над яким тільки почали працювати, це і, власне, інклюзія або створення рівних можливостей для людей, які пересуваються на візочках. І цей проєкт, який ще тільки почався. В тих випусках, яких були, там, ну, скоріше є проєкт, наприклад, допомога під контролем для учасників АТО, і ця команда взяла під свій контроль 2 державні програми, на які були виділені кошти. Це для тих учасників АТО, які отримали враження кінцівок, і там ну, є певні вимоги до житла. І для сімей, де загинули учасники, ну, які втратили, власне, годувальника, там, батька, сина, брата. І виявилося, що був кінець вересня, виявилося, що ця програма, цей бюджет не використаний в повному об'ємі. І він до кінця року і не буде використаний. І їхнє завдання було зрозуміти, що відбувається. Чому на з одного боку чиновники так себе ведуть, да? А з іншого боку, чому власне, самі ті, хто має претендувати на це житло, теж його не отримують. Виявилося, ну, з точки зору самих учасників, така банальна річ, для того, щоб отримати квартиру, для початку треба просто стати на чергу. І тільки після цього вже починається весь процес. І коли почали досліджувати, то виявилося, що люди не знали, що треба почати зробити цей перший крок для того, щоб далі бути вже претендувати на цю програму. І це вирішилося дуже просто за рахунок такого коротенького інформаційного листа. Через мережу волонтерських організацій розповсюдили, і це вже можна було вирішувати. Ситуацію з тим, що чиновники не завжди мали чіткий інструктаж з приводу, як це робити, то теж, ну, це не так, як проєкт буде завершено реалізацію в травні місяці, то зараз це питання вирішується на рівні Мінсоцполітики.
А чи відрізняються от різні представники ваших слухачів чи ваших студентів? Та? Тобто приходять люди з державної служби, наприклад, у них вже склалось якісь свої уявлення про свою роботу. Приходять представники громадських організацій, у них є уявлення відповідно протилежні.
Приходить там молодь 18 років.
Так, студент. Світ зовсім, взагалі світ зовсім інший.
Студент, у нас наймолодші два учасники, яким 24 роки, і вони не є студенти. А дійсно, вони одне про одного дізнаються дуже багато цікавого. По-перше, з точки зору, як їх сприймають. Друге, що з цим робити? І, ну, таке не випадково, це таке, повертаючись до особливостей школи, це така особлива наша умова, що має обов'язково в команді бути представники і
змішана
да,
така група.
Це має бути змішана, того, що ну, можна навчатися традиційно, а можна за рахунок спілкування. Коли
ага, і стояти за бар'єром. І далі стояти за бар'єром один напроти одного.
Так, і тут, коли вони починають спілкуватися, то ми, наприклад, там перший-другий модуль дуже чітко відслідковуємо більшість держслужбовців, бо вони специфічно говорять, специфічно організовують цей
процес.
Специфічно
думають.
Так. Можна побачити там громадських активістів, вони теж такі активні, в них нема там переповн, все, починаємо робити. Але десь вже починаючи там кінець другого-третього модулю, така температура по палаті вирівнюється, і ми починаємо розуміти одне. І одна з особливостей, і про це говорили випускники першої школи, що ми починаємо чути одне одного. І ну, як для нас, це таке дуже, дуже важливий здобуток, як для школи. Тому що якщо оці 75 чоловік вже між собою чують одне одного і вміють домовлятися, і вміють від проблеми, від ідеї дійти до проєкту, від проєкту до реалізації, до результату, ну, то це вже такий від малого до великого.
Я дивлюся ваш план дій. От сьогодні у вас, наприклад, така лекція в 16:30. Ви ще встигнете після ефіру на неї потрапити, ми вас відпустимо. Називається так тема «Державотворець сьогодні. Хто він? Який він?» І от який він?
Зразу скажу, що ми тут не даємо готових відповідей. Ми, скоріше, тут так створюємо умови для учасників, для того, щоб вони, з одного боку, порівняли, який він був і який він має бути тепер. А потім там ще є інтрига. Ми, після того, як вони розкажуть, який це має бути досконалий сучасний державотворець, і яким вони були б сучасними державотворцями досконалими, ми потім даємо простеньку гру. І під час тої гри ми бачимо, що насправді не все так просто. І що одне, ну, одна справа – декларувати, який ти маєш бути, і розказувати іншим там в парламенті, там урядовцям, там держслужбовцям.
Які і як вони... реально ти маєш працювати без корупції на зарплату так, кілька тисяч гривень. Такий прекрасний державотворець.
Так, а потім реальна гра, де команда має, кілька команд мають досягти певної мети, і реальна взаємодія. І таке саме смішне, що умовною одиницею це так буде там, ну, скажімо так, паличка для помішування кави, і за цю паличку для помішування кави люди можуть багато чого робити, за що їм потім сором.
Цікаво. Де про це все можна почитати?
Можу почитати на сторінці школи у Фейсбук, школа державного управління. Можна почитати і побачити інформацію на сайті Інституту суспільно-економічних досліджень.
Угу. У вас от ви казали, що є з різних регіонів.
Так.
Люди от їздять кожні вихідні на кілька днів у Київ.
Навчання відбувається з різницею в 3 тижні. Тобто модуль – це не кожні вихідні, а через кожні 3 тижні. І таки так їздять.
На вашу думку, через скільки? От у вас скільки в рік таких наборів?
В минулому році було 3, в цьому році плануємо, ну, вже зараз 2 набори і плануємо ще 4.
Угу. Тобто через певну кількість років Таких людей стане все більше, мабуть, якась така певна вже критична маса буде, яка зможе потім принести ці ідеї в систему держуправління і, очевидно, щось змінити. Через скільки ви розраховуєте, що от завдяки цим людям щось зміниться?
Ну, тут є два варіанти, то як ми говорили так, про місію школи і про навіщо вона, це сприяти системним змінам, да, і тому така побудована робота, що від ідеї до проєкту, від проєкту до результату, а з іншого боку сприяти перезавантаженню влади. І з одного боку це може бути варіант, коли той же самий держслужбовець, побувши у нас, він трошечки інакше повертається. Це може бути варіант, коли той, хто у нас пройшов підготовку, пішов працювати в державну службу або пішов там в депутати. А з іншого боку, бо точно знаю, як практично психолог, який працювала з підлітками, що інколи, змінюючи саму середовище, ми можемо впливати на тих людей, які є у владі. І тому, якщо ми будемо навчати громадських і навчаємо громадських активістів, як вони можуть взаємодіяти, де вони можуть спільно працювати, де вони можуть контролювати, і підвищимо таку розумну активність наших активістів, то, власне, і створюємо ситуацію, коли ситуація просто буде змінюватися.
Зрозуміло. Ну, дуже добре, що от є такі проекти. Мені це нагадує, перегукується з проектом фонду Богдана Гаврилишина, там «Молодь змінить Україну». Вони на молодь роблять ставку, відправляють в 6 країн, які, на думку цього мецената Богдана Гаврилишина, є найбільш ефективними. І вони там теж приймають цей досвід і потім його застосовують в Україні. Ви такі речі робите? Ну, будемо сподіватися, що це якомога швидше. Це перезавантаження влади і взагалі системи в країні стане в Україні. Пасибі вам. Дякуємо. Нагадаю, що ми говорили протягом цих останніх півгодини з Вікторією Куцмаришук, це керівник школи державного управління. Дякуємо вам.
Дякую.